Ir saņemts tātad LR5 programmas direktora Kārļa Dagiļa atlūgums, kas datēts ar šodienu par atbrīvošanu no direktora amata. Ja. Tas šis lēmums ir kāda pārdoma vai procesa rezultāts. Mēs valdē esam runājuši par LR5 darbību un runājuši arī par iespējamiem risinājumiem. Nu, bet šobrīd mazliet šis atlūgums ir tā kā negaidīts tādā ziņā, ka pats kanāla direktors tātad, nu, nav saskatījis šo iespēju nu, šajā formātā turpināt darbību. Ja. Vispirms tiks izvērtēts, kādā veidā kanāla vadības struktūra var tikt veidota. Ja. Un tad attiecīgi būs redzams, kādiem amatiem un kādām pozīcijām var tikt vai nu sludināti konkursi, vai arī esošie darbinieki šīs funkcijas uzņems izpildīt.